Blaðsíðar 7. Til að geta skilið hugsunarhátt fólks frá framandi löndum og áttað okkur á sögu þess og menningu, verðum við að þekkja eitthvað til trúabræðanna í löndum þess. Oft fyllumst við fordómum gagnvart fólki sem okkur fjarlægt og framandi. Okkur finnast hugmyndir þess og siðvenjur skrýtnar. Okkur hættir til að hrista höfuðið yfir hegðun þess og gerum jafnvel grína því. Við gleymum því að sennilega eru við sjálfi jafn framandi og undarleg í augum þessa fólks. Trú manna getur verið mjög mismunandi og trúabrögð eru ólík. Ýmsir siðir og venjur sem tengjast trú og tilbeiðslu fólks koma okkur oft spánst fyrir sjónir. Við skiljum ekki tilgangin með því sem fólk gerir og finnst það sérkennilegt. Til að eyða fordómum af þessu tagi og ránkumundum okkar aðra, þurfum við að þekkja þá betur, skilja hvernig þeir hugsa og átta okkur á siðvenjum þeirra. Því mikilvægt fyrir okkur að þekkja trúarbrögð og helgisiði þeirra sem eru annarra trúar en við sjálf. Þannig lærum við að skilja þá betur og getum sett okkur í spor þeirra. Við lærum að umbera skoðanir þeirra og siði þó að við séum sjálf annarrar skoðunar og höfum aðra siði. Góð þekking á eigin trú og gildi hennar er líka mikilvæg forsenda þess að skilja þýðingu trúarinnar í lífi annarra. Það forvitnilegt að vita hvernig fólk í öðrum löndum hugsar og hvernig það haga lífi sínu. Hvernig ætli það sé að vera 13 ára gyðingur? Ætli börn hindúa á Indlandi séu skýrð eða fernd? Hvað einkenni líf úlinga í löndum Íslams? Ganga allir búddatrúarmenn í gulum kuflum? Allir menn glíma við spurningar lífið og tilveruna. Við veltum fyrir okkur hvernig heimurinn var til, hver við erum, hver staða okkar í tilverunni, hver tilgangu lífsins hvað dauðin felur í sér og svo framvegis. Trúabrögðin fást einmitt við spurningar af þessu tagi og í þeim finnur fólk allan heim svör við spurningum sínum. Það bæði gagnlegt og spennandi að kynnast því hvaða spurninga fólk spyr á mismunandi stöðum í heiminum og hvernig svör það finnur í ólíkum trúabrögðum. Það getur bæði hjálpað okkur að átta okkur á því hver við erum og einnig komið okkur að gagni þegar við spyrjum spurninga lífið og tilveruna. Í þessari bók kynnistu örlítið nokkrum helstu trúabrögðum heims og hvernig fólk sem aðhyllist þau skilur tilveru sína og iðkar trú sína. En hvað átt við með orðunum trú og trúabrögð? Og hvað merkja þau hugtök sem menn nota helst þegar þeir fjalla trúarbrögðin?